Bipleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda süylenmen Yoğuşan Anıgırva. Bugün 2015 yılın 29. yılı keptanın çarşenbi günü. Havarlar günleri programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Birleşik Ştaatları ile Türkiye'nin tir evlen serkette cençilerden arasalanan hopsulluk konusunu öğretmek planları.
Eliminating ISIS is of course a strategic objective.
Demirgazı Kovansan'a hopsulluk yağdayları öten alışan cençilerin eline vetini etraf barada malumat verer. Programımızın devamında Aşgabat'ın yaşayıcılarının su yetmezliği, Aşgabat ile Tehran'ın arasında varyan su hizmettaşlığı yetmezlikleri ve
Я только могу предполагать, что это может быть пропуск воды по реке Тадзем.
Туркменстан, акы су мәселесенин хакыйкы себептери барыды көрүнөдөр. Чейле дөсүбүдүн жахиллык жеберин чеккен ве ахырын адатлыгын хабарчысынын капысын какан туркмен моолумунун кыйынчылыктары барыдагы маалыматыбызды диңлердиңиз. Мындан башка бүгүн Туркменстандагы чагаларын зыйынжал сөйлөрүнө берилген күчөөкөлөрүн эдара керханалары пайлансында жол берилген адалатсыздыктар барыды юрд ичинен келен маалымат маатлар аларсыңар. Хабарлар күнөлүгүнүн эсасы бөлүгүнө кечмеден оң күнүн мөхүм таалыпларынын эле. Урматтуу тыңдоочулар, Түркия менен Бирлешкен Штаттар Сириянын Турк серкетинин мойнунак территориясында Ислам Дөөлөт топорунун жемчилеринен арасалап босгунлар үчүн коопсуз зона жөрөтмөк алаалашыгына келдилер. Şeýle de bu çäre Islam döwlet toparynyň esasyny öker çekýän we 3-nji ýyl alýan ýorny keser. Türkiýe geçen hepde Islam döwlet toparyny hem kurd jemçilerine garşy serhedaşa zarur mawa başlady. Türkiýanyň energiýa ministri Taner Gelli öten agşam günorta günine gör Türkiýede Eýran bilen Türkiýanyň arasyndaky tebigi gaz geçirje hüjüm edilenligini aýtdy. Ýyllyk Agry welaýatynda Eýranyň serhedinden 15 kilometr uzaklykda bolan partlamada kurd bitnäçileriniň guman edilýändigini Öňe sürdi. Türkiýanyň Botos döwlet gaz firmasy geçirjeginiň eýýän bejerilýändigini aýtdy, emma gazyň gaýtadan haçan aktarylyp başlajagy belli däl. Bu geçirji 2600 kilometr uzaklygyna ýar. Eýranyň töwridinden başlanyp Türkiýanyň paýtagty Ankara gelip ýetýär. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Reşit Meredov Kavurlu Vansan'ın hükümet yolbaşısı Abdullah Abdullah ile duşuk geçirdi. Duşukta enerji ve siyasi hizmettaşlık meseleleri ile bir hatarda İslam devlet toparının salyan hofu arada kem gürrün ediliptir. Abdullah'ın metduot vekili Cavut Faysal'ın aitmağına göre o van tarafı esasan terörizme karşı görüş boyunca kurulmalı hizmettaşlığın ekimiyetini ıtaptır.
Terorizm mushakhasan nayi padidae Daesh da Afghanistan
Owan taraf Islam döwlet toparynyň salyan howpy arada gurulyň edip, onuň diňe owan sany däl, eýsem tutuş sebäpde şol sany Merkezadiýa hem göküm salyanlygyny öňe sürdi. Owan san bu toparynyň Merkezadiýa Ýewropa geçmeginiň öňüne bögöt bolup dur. Şonuň üçin Kabul bu ýurtlaryň owan sany kömek etmeliligini aýtdy diýip faýdala aýtdy. Duşuktan eşe kaçakçılığına karşı görüş var adı hem gurrun ediliptir. Reşit Meredov kavula varmadan ön tekrarına olup beylaki meselelerle bir hatarda teröre karşı görüş var adı hem pikir alıştı. Ermenistan'ın paytaxtı Yerevan'ın merkez meydançasında onlar çağdan protesto toplandı. Elektrik ohalarının yokarlandırılmağına karşılık gülreyar olar. Polis 27-nji ýylda barrikada urna protestçilerin şehir merkezinde göw otlugy eýlemeginiň öňüne aldy. Galkyn Ermenistan toparynyň aktivistleri biräden 31-nji ýylda çenli 5 günlük köçe baglama kampaniýasyny ýalan etdiler. Olar hökümetiň 1-nji awgusta planlaşdyrýan 16% elektrik gymmatlamasy kararyny ýatyrtjak bolýarlar. Taşary ýurtda ýaşaýan Azer aktivistiniň garynaşy neşe söwdaty bilen baglykda tutsak edildi. Emin Milliniň garynaşy Nazim Agabeýew 27-nji ýylda Bakuda tutsak edildi. Milli oňa bildirilýän günäniň galpdygyny we düýpden heňe gelmeýändigini aýdýar. Meýdan TV internet telewizion proýektiniň direktori bolan milli garynaşlary maskala gyzalaryny jelalandyrmagyň olarda amun almagyň Azerbaýjanyň hökümetiniň giň Eýran iş sugurlugyna aýdýar. Emin Milli bir näçe çekipdi olal özüne hem hayva tatlanlygyny hökümetiň özüniň meýdan tebesini ýapdyrjak bolýanlygyny aýtdy. (Gülüyor) Birleşmiş Devletler'in adam ve çıkçılığı boyunca çakbeden yerli kasavatını Özbekistan'ın derecesi yukarılığını belirli hın derecesi olsa aşağı düşürülü. 188 yurdun arasında geçirilen bağırlığı cansı sevdanın ve beylaki ezci dekmetlerin karşısına alınıp parlayan görüş tağırlarına bakı verliler. Hukuk toporları Özbekistan'ı Paltı Senağıtı'ndaki mecbur dekmette tankı dediyarlar. Ama teyada kasavatı Özbekistan'ı en aşağı 3. dereceden 1 derece yukarı orun verilip Taşkent'in Paltı yığımında çağı dekmetinin önüne alıp başlarını kaydılıyor. Ama bir Rus olur korunundan 1 derecede aşağı en pek 3. derece düşürülüptür. Yurdun ağacın kaçakçılığına karşı yeterlik çare görmeyenini kaydılıyor. Kazakistan resmi tayden bütün dünya sevda kurulmasına koşuldu. Sevda kurulmasının başkengesi Nevtovay Kazakistan'ın ağdarlığını tasvirmiyle geçen gepleşiklerden son tasvir etti. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz.